ሕጂ ድማ ናብ ታሻ ኣይስእሊ ንመልከት። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ሓደ እዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ድማ ጥዑዩን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ። 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ድማ ነበሮ። ብዙሓት ገላውን ብዙሓት ጥሪትን ድማ ነበሩ። ኣዝዩ ሃፍታም ሰብኣይ ድማ ነበረ። ኣብቲ ዓዲ ድማ ኣዝዩ ዓብ ሰብ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ የኽብሮ ነበረ። ስድራ ቤት ናይ እዮብ ድማ ብጣዕሚ ሕጉሳት ነበሩ፣ ምክንያቱ ዝደልዮ ኩሉ ረኺቦም ነይሮም። እዮብ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ይጽሊ፣ ኣብ ክንደኦም ድማ መስዋእቲ ናብ ኣምላኽ የቕርብ ነበረ። ኣብዚ ስእሊ ድማ እዮብ ከምኡ ክገብር ከሎ ንርኢ። ሓደ ግዜ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣኼባ ነበረ። ሰይጣን ድማ ናብቲ ኣኼባ ክኣቱ ተፈቕደሉ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ካበይ መጻእኻ በሎ፣ ንሱ ድማ ንምድሪ ዜረያን ተመላሊስያን መጻእኹ በሎ። ከም እዮብ ባራይ ዝበለስ ርኢኻ ዶ በሎ። ከም ባራይ ዝበለ ድማ እሙኑን ጻድቕን የለን በለ። ሰይጣን ድማ ከምዚ ዝኾነ ኮይኑ ንሱ ዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ስለ ዝሃብካዮን ስለ ዝባርኽካዮን ዶ ይኮነን በሎ። ንዕኡ ንስድራ ቤቱን ትሕልዎን ትንከባኸቦን ኣለኻ። ነዚ ዝሃብካዮ ኩሉ ካብኡ እንተትወዞ ንሱ ድማ ተመሊሱ ክረግመካ ይበሎ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ድሌትካ ግበር፣ ነገር ግን ንነብሱ ከይትትንክዮ በሎ። እዮብ ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ኣኼባ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን። ይሕዋተይን ሓተይን ክነግረኩም ዝደሊ ግን እዮብ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሖን ዘፍቅሮን ስለዝነበረ ስለዝኽበሮን ወይ ድማ ስለዝባርኾን ኣይኮነን። እዮብ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅሮ ዝነበረ ብቕንዕና ልቢ እዩ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንእግዚኣብሔር ንስዕቦን ወይ ድማ ንቤተ ክርስትያን ንኸይድን እግዚኣብሔር ስለዝባርኸናን ጽቡቕ ነገር ስለዝሃበናን፣ ምናልባት ኣብ ሕማቕ ነገርን ኣብ ፈተናን ኣብ ንወደቕ ግን ንእግዚኣብሔር ንኽሕዶን ካብኡ ድማ ንርሕቕን። ከምዚ እንተዘይገበርና ግን ጽቡቕ እዩ። ኣብ ፈተና ክንከውንን ኣብ ሽግርን ክንከውንን ከለና ዝበለጸ ናብ እግዚኣብሔር ክንጽግዕን ክንእዘዞን ክነፍቅሮን ይግባአና እዩ።